ันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2567เรื่องภาวะสงครามที่ปะทุขึ้นมาเร็วอย่างที่ว่าไว้ก็ไม่ขอกล่าวถึงเนื่องเพราะได้ขอบารมีพระท่านสงเคราะห์อย่าเพิ่งให้หนักไปกว่านี้อย่างน้อยก็ให้เราทันปลุกเสกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้าตรีวันแล้วมอบให้ถึงมือญาติโยมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนที่จะต้องแลกกับอะไรบ้างก็คงจะต้องสุขภาพชำรุดไปสักพักใหญ่ๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ต้องสมน้ำสมเนื้อกันอยู่เรื่องเพราะว่าภาวะกรรมของสัตว์โลกเป็นไปตามนั้นไม่ว่าจะพยายามยืดพยายามทวงเวลาเท่าไหร่ท้ายที่สุดเรื่องก็ต้องเกิดส่วนวัดเราวันนี้มีการอุปสมบท10ตำรวจตรีธรรมพรสมพงษ์ฉายากันตะธรรมโมคราวนี้ในการบวชตั้งแต่โบราณเข้ามานั้นกล่าวกันว่ามีการบวชลับบวชลีบวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนงานนี้บวชลับบวชลีตั้งแต่โบราณมาเขาถือว่าถ้าหากว่าผู้ที่ก่อคดีเอาไว้แล้วไปบวชจะได้รับการให้อภัยโดยดูตัวอย่างจากองคุลิมานเถระก็เลยทำให้สังคมบ้านเราอยู่ช่วงหนึ่งบรรดาพวกเสือปล้นต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์บังคับหรือว่าจำใจต้องทำก็ตามท้ายที่สุดก็เข้าวัดบวชแล้วส่วนใหญ่ก็มีความสามารถด้านคาถาอาคมอะไรต่างๆกลายเป็นหลวงปู่หลวงพ่อที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นหลวงพ่อรุ่นวัดอัมพวันเป็นต้นบวชหนีสงสารบาลีเขาว่าอุปนิสรณามีบาลียืนยันตั้งใจบวชเพื่อที่จะปฏิบัติตนให้พ้นจากกิเลสบวชผลาญเข้าสุขบาลีเขาว่าอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีพตัวเองลักษณะแบบเดียวกับที่ภิกษุฉัพพคีปรึกษากันว่าภิกษุซึ่งเป็นสาวกของพระสมณะโคดมได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูจากชาวบ้านด้วยดีเราควรจะไปบวชมีการวิเคราะห์ด้วยว่าเมืองนั้นประกอบไปด้วยชาวบ้านกี่ครัวเรือนเมืองนี้กี่ครัวเรือนเราบวชแล้วควรจะย้ายไปอยู่เมืองนั้นเมืองนี้วางแผนไว้อย่างดีมากท้ายที่สุดก็ก่อเหตุให้พระพุทธศาสนามัวหมองต้องลงอเวจีมหานรกไปตามๆกันบวชสนุกตามเพื่อนบาลีว่าอุปกิลิกาเห็นเขาบวชแล้วสนุกสนานเฮฮามีการแห่กันก็อยากจะบวชบ้างบวชเข้ามาแล้วกินให้เปลืองข้าวสุกยังไม่ว่าบางทีก็โขกหมากรุกเตะตะกร้อถึงขนาดมีบันทึกเอาไว้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เมื่อได้รับการฟ้องร้องเกี่ยวกับการเล่นสนุกของพระภิกษุสมณเณรก็ใช้คำว่าเจ้ากูอยากจะเล่นบ้างก็ช่างเจ้ากูเถิดก็คือปล่อยให้ออกกำลังให้หายบ้าบ้างอย่างดีที่เป็นบ้านเราถ้าหากว่าเป็นทางพม่านี่ก็ตั้งทีมฟุตบอลแข่งกันระหว่างวัดกับชาวบ้านเลยผมได้ภาพเจอมาด้วยตัวเองการบวชทั่วไปนั้นตามประเพณีของเราจะมีการแห่สมัยที่กับผมมาตอภาพเด็กๆเขาแห่กันข้ามตำบลเลยแห่ไปทำอะไร เพื่อให้ญาติพี่น้องและคนที่ได้พบเห็นอนุโมทนาด้วยว่าบ้านนี้ได้บวชลูกชายบางคนหวังสูงกว่านั้นก็คือต้องการให้ว่าที่พ่อตาแม่ยายเห็นด้วยว่าหนุ่มคนนี้บวชแล้วเพราะสมัยก่อนถ้าไม่บวชแล้วไปขอลูกสาวเขาไม่ค่อยให้ถ้าถือเป็นคนดิบยังไม่ได้ผ่านการขัดเกลาฝึกฝนตนเองมาดังนั้นวัตถุประสงค์ในการแห่สมัยก่อนหลักๆเลยก็คือให้คนอื่นอนุโมทนาด้วยจัดว่าเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ยินดีในบุญที่คนอื่นเขาทำเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าการที่ถึงเวลาแล้วต้องแห่นาครอบโบสถ์สามรอบก็เพื่อให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าพระพุทธเจ้าของเราประกอบไปด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณชำระจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสได้อย่างวิเศษยิ่งประกอบไปด้วยพระกรุณาคุณสงสารจึงสั่งสอนสัตว์โลกอยู่ตลอด45พรรษาประกอบไปด้วยพระปัญญาคุณสามารถตรัสรู้อริยสัจซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครรู้เห็นได้ระลึกถึงพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าป้องกันผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกสู่ทุกขติระลึกถึงคุณพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก่อนเข้าโบสถ์ก็มีการโปรยทานเข้าโบสถ์ไปแล้วก็มีการสมาทานศีลก่อนที่จะบรรพชาเป็นสมณีเมื่อบรรพชาเป็นสมณเณรแล้วก็ยังต้องรับศีลสิบอีกก็แปลว่ามีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาดังนั้นประเพณีโบราณต่างๆส่วนใหญ่ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้เราได้บุญได้กุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วก็แห่เอาสนุกสนานร้องรำทำเพลงไม่พอบางทีก็ยังกินเหล้าเมายากันอีกบางรายมาถึงก็ยิงปืนขึ้นฟ้าสนั่นหวั่นไหวไปหมดไอ้ที่หนักกว่านั้นก็คือโดยปกติก็แห่สามรอบอันนี้เต้นแล้วยังไม่พอใจแห่ต่อมันเป็นเก้ารอบพระอุปัชฌาย์ก็นั่งรอไปเถอะประเพณีที่เพี้ยนไปเพราะว่าอันดับแรกไม่มีใครบอกว่าเขาทำเพื่ออะไรประการที่สองก็คือไม่มีใครไปกระตุกหางขออภัยแรงไปหน่อยไม่มีใครไปกระตุกต่อมสำนึกเตือนสติให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็เลยเถิดกันไปเรื่อยคราวนี้พอบวชเสร็จญาติโยมก็มักจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระใหม่เพราะมั่นใจว่าพระบวชใหม่ศีลยังบริสุทธิ์อยู่ทำบุญแล้วจะได้บุญมากแต่พอพระออกจากโบสถ์ปุ๊บโยมก็เอาเงินหย่อนใส่ย่ามปั๊บเล่นเอาพระศีลขาดตั้งแต่ยกแรกนั้นมันได้บุญแต่ว่าคนแรกพร้อมกับบาปกับคนต่อๆไปอันนี้พูดเล่นนะในเรื่องของการทำบุญนั้นเราทำด้วยอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเรื่องของปัจจัยเงินทองที่สมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้พระของเราสะสมป้องกันไม่ให้เกิดความโลภแต่เท่าที่ตัวกระผมมาดูภาพพบเจอมาเองวัดใหญ่ๆ ในกรุงเทพถึงเวลาก็มีพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขอซื้อสบงจีวรต่างๆตลอดจนเครื่องสังฆทานที่พระรับมา ก็เหมาไปในราคาถูกๆแล้วก็เอาไปแพ็คใหม่จำหน่ายในราคาท้องตลาดกำไรเป็นเท่าๆตัวก็แปลว่าในเรื่องของการที่บวชเข้ามาแล้วบุคคลจะมองเห็นทรัพย์สินว่าไม่ใช่ของตนเองนั้นยากมากหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านสอนพวกกระผมอัตมภาพว่าอย่าสะสมเงินเพื่อรวยเมื่อญาติโยมตั้งใจถวายมาก็ให้ปรับเข้ากองบุญการกุศลเพื่อเพิ่มบุญให้กับผู้ถวายถ้าหากว่ามีเงินเหลือจากปีนี้จะให้ข้ามไปถึงปีหน้าให้หางานที่ใหญ่กว่าเงินทำเอาไว้ตลอดเวลาเงินมาถึงเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นของตนเองแล้วโดยส่วนตัวกับผมอัตมภาพเองหมดความสนใจในเงินน่าจะตั้งแต่ก่อนบวชสัก2ปีตอนนั้นทำหน้าที่เสมียนกองร้อยอัตรา10เอกอยู่ที่ชายแดนตาพยาไปเบิกเบี้ยเลี้ยงของทหารในกองร้อยมาจากคลังกองพันก็200,000กว่าบาทสมัยนั้นเพราะว่ามีทั้งเบี้ยเลี้ยงปกติมีทั้งเบี้ยเลี้ยงชายแดนด้วยความที่ต้องวิ่งไปเป็นระยะทาง50กิโลเมตรแล้วถนนหนทางก็ปลักควายดีๆนี่เองตลอด50กิโลเมตรกระแทกตึงตังโครมคลามไปตลอดทางแถมยังมีโจรเขมรคอยปล้นอยู่อีกเมื่อเบิกเงินจากคลังเรียบร้อยแล้ววิ่งกลับมาก็หมดสภาพโยนเงินไว้หัวเตียงแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาลืมจนกระทั่งมันเลยเวลาจ่ายเบี้ยเลี้ยงไปแล้วพลทหารเขาก็มากลัวๆกล้าๆถามว่าหมู่ครับจะไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงหรือครับเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าชิบหายแล้วกูเงินอยู่ไหนวะปรากฏว่าไอ้เตียงที่ทหารเขานอนมันเป็นไม้แผ่นเดียวเหมือนกับประตูเอาพาดอยู่กับไอ้ราวด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นตู้ที่ใหญ่พอดีกับแผ่นประตูเขาเรียกล็อกเกอร์เอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆถุงเงิน200,000กว่าบาทที่โยนไว้ที่หัวเตียงมันลื่นตกลงไปอยู่ใต้เตียงไม่มีใครสนใจเลยเพราะไม่มีใครคิดว่ามันจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปโยนทิ้งไว้ใต้เตียงแล้วมาหมดความสนใจในเงินจริงๆตอนที่ทำหน้าที่อยู่ที่วัดท่าสุงได้รับมอบหมายให้ดูแลศาลาหลวงพ่อสี่องค์ที่เขามีการทุจริตกันเมื่อเข้าไปกวาดล้างทุจริตเสร็จก็ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ขอให้ทางคลังจังหวัดเขาเอาเงินเหรียญบาทมาให้ 70,000 เหรียญเขายังถามว่าเอาไปทำอะไรเยอะแยะงวดนั้นผมส่งคืนไปล้านกว่าขอ 70,000 คืนล้านกว่าตั้งแต่นั้นมาขอเท่าไหร่มันให้หมดแต่คราวนี้ล้านกว่าบาทนี่ก็คือนับด้วยมือล้วนๆเนื่องเพราะว่าเครื่องนับสมัยก่อนเราจะต้องแยกเหรียญให้เขาถ้าเป็นเหรียญผิดประเภทน้ำหนักผิดแม้แต่นิดเดียวเครื่องจะหยุดทำงานนะให้เราไปคุยหามันอยู่ตรงไหนผมอัตมภาพก็เลยหมดอารมณ์ที่จะใช้นั่งนับมือดีกว่าก็ทางด้านธนาคารเอากระสอบมาให้ใส่ถุงละ 4,000 เหรียญท่านต้องเข้าใจนะว่าเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ปี2505นะเหรียญใหญ่แค่ไหนถุงละ 4,000 เหรียญผมรู้แค่ว่ารถขนเงินของธนาคารที่มารับไปในวันรุ่งขึ้นวิ่งหน้าลอยไปเลยบรรทุกเหรียญไปล้านกว่าแล้วด้วยความที่ว่าอาจารย์สมปองบอกว่าผมต้องไปเข้าเวรหน้าตึกหลวงพ่อแกก็วางมือไปเลย ส่วนอิตาชาติชายได้เป็นลูกมือนับให้200แล้วก็ไปอีกเหมือนกันกับผมไม่ต้องภาพต้องนับอยู่คนเดียวตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นไปเสร็จตี2ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขึ้นชื่อว่าเงินมึงอย่ามาให้กูเห็นอีกกูไม่สนเลยเข็ดดังการที่เราจะไม่สนใจเรื่องข้าวของเงินทองเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้าถึงได้ห้ามเอาไว้แต่คราวนี้สิ่งที่พระองค์ท่านห้ามแม้ว่าจะมีพระบรมพุทธานุญาตว่าสิกขาบทใดที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยให้สงฆ์ทั้งหลายสวดเพิกถอนสิกขาบทนั้นได้แต่ด้วยความที่พระเถระทั้งหมดท่านเป็นพระอรหันต์มีจิตละเอียดมากเรื่องเล็กแค่ไหนในสายตาพระอรหันต์ถ้าเกี่ยวข้องด้วยพระธรรมวินัยเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิ้นก็เลยคงเอาไว้หมดไม่ถอนแม้แต่สิกขาบทเดียวทั้งที่สมัยนี้เรื่องของเงินเป็นเรื่องจำเป็นพระเราก็เลยต้องหน้าด้านรับเงินไปถึงเวลาก็มาปลงอบัติกันถึงได้บอกว่าญาติโยมอยากจะทำบุญกับพระที่ศีลบริสุทธิ์แล้วพระที่ใจท่านจะไม่เกาะเงินเกาะทองแล้วกลายเป็นอบัติจะมีสักกี่รูปก็เลยกลายเป็นว่าพระใหม่บวชออกมาศีลบริสุทธิ์เดินไม่ทันจะพ้นธรณีโบสถ์เลยเพราะเอาเงินหย่อนใส่ย่ามไปแล้วขอให้มีความสุขความเจริญไอ้ที่ปรารภนี่ว่าเป็นเรื่องขำๆว่าสิ่งที่ญาติโยมเขาทำบางทีก็ย้อนแย้งกับความต้องการของตนเองส่วนพระใหม่ของเราก็ต้องพยายามศึกษาในเรื่องของศีลพระโดยเฉพาะอาบัติหนัก17ข้อก็คือปราชิก4กับสังฆาทิเศษ13เว้นให้ได้เด็ดขาดส่วนอื่นเราพลาดบ้างก็แสดงอาบัติคืนไปพยายามได้จะรักษาให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าอยู่ต่อไปจะได้เป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาศึกษาลาเพศไปบุญกุศลนี้ก็จะช่วยให้ทางชีวิตของเรากว้างขวางขึ้นทำอะไรได้สะดวกขึ้นส่วนไอ้ที่หวังจะบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่นั้นอย่าไปหวังมากการทดแทนที่แท้จริงคือเราต้องศึกษาธรรมจนเข้าใจแล้วนำไปสอนท่านส่วนอื่นทดแทนยากมากแต่ก็ถือว่ายังตั้งใจดีที่เข้ามาบวชส่วนวัตถุประสงค์ในการบวชเป็นอย่างไรไม่ขอกล่าวถึงทำให้ดีก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้